Με άλλον αέρα, να καλωσορίσουμε τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ser.gr. Η Ζωή Κουτελοπούλου φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τα μέλη των Magnanimous Trio, ένα μοναδικό τζαζ σχήμα τριών ιδιαίτερων μουσικών από την Θεσσαλονίκη. Με ήχο που υπερβαίνει τα στενά όρια της ελληνικής σκηνής και κινείται περισσότερο προς το ευρωπαϊκό μουσικό περιβάλλον. Ανεβάζοντας κατά πολύ τα στάνταρ της σύγχρονης αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής στη χώρα μας, ο μουσικός κόσμος των Magnanimous Trio αποτελείται από στοιχεία τροπικής jazz που συνομιλούν με φαινομενικά διαφορετικά στοιχεία από τον μινιμαλισμό, τη σύγχρονη κλασική μουσική και jazz και τη μουσική των Σούφι. Σημαντικό μέρος στη διαδικασία της μουσικής τους δημιουργίας έχει ο αυτοσχεδιασμός ως μέσο που συνδέει σε πραγματικό χρόνο τις μουσικές ιδέες και επιρροές τους. Το Magnanimous Trio δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο του 2010 από τρεις φίλους, τον Χρήστο Μπάρμπα στο πιάνο, τον Νέι, το καβάλ και τη φωνή, τον Δημήτρη Τασούδη στα τύμπανα, το πιάνο, τα πλήκτρα και την μαρίμπα και τον Παύλο Σπυρόπουλο στο κοντραμπάσο. Η γνωριμία τους γίνεται ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90, όταν ήταν συμφοιτητές στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλλιτεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το πρώτο τους άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2010 με τίτλο EQ, όπου δίνουν ένα πρώτο στοιχείο της ταυτότητάς τους με την ηχογράφηση μιας ολόκληρης ώρας μοντέρνου μινιμαλιστικού ήχου διαμέσου μελωδικών ηχογραμμάτων. Στον επόμενο δίσκο τους, το Still Time του 2012, παρουσιάζουν ένα συνδυασμό πρωτότυπων συνθέσεων και αυτοσχεδιασμών που παραπέμπουν σε κινηματογραφικές ακροάσεις, εισάγοντας στοιχεία τροπικής jazz, συνθέσεις μινιατούρες και μπαλάντες για φωνές και καβάλ. Και ερχόμαστε στο πιο πρόσφατο άλμπουμ τους, από που ακούσαμε και το κομμάτι της έναρξης της εκπομπής, ήταν το Respect This Earth, από το άλμπουμ No Time των Magnanimous Trio, κυκλοφόρησε το 2006 από την AN Music, μια μικρή ανεξάρτητη θεσσαλονικιώτικη εταιρεία. Εδώ κάνουν ένα ακόμη βήμα παραπέρα στη σκιαγράφηση του οραματός τους για τη μουσική, με 13 πρωτότυπες συνθέσεις όπου μπορεί κανείς να ακούσει ακρίβεια και διάβγεια σε κάθε νότα, χωρίς φλιαρίες, με έντονο το στοιχείο της ελευθερίας που προέρχεται από διαφορετικούς κόσμους αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής. Για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνουν και δύο τραγούδια, ένα με στίχους δανεισμένους από ένα σονέτο του Σέξπιρ και ένα με πρωτότυπους στίχους του Χρήστου Μπάρμπα. Συνεχίζουν έτσι να προσαρμόζουν τις αισθητικές αναζητήσεις τους πάνω σε ένα πλαίσιο το οποίο καθορίζουν η παράδοση, η τζαζ και η πρωτοπορία, που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από αντίστοιχα υψηλών προδιαγραφών σχήματα της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκηνής της τζαζ. Μέχρι σήμερα έχουν στο ενεργητικό τους πολυάριθμες εμφανίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και αξιόλογες συνεργασίες με ονόματα της διεθνούς και εγχώριας μουσικής σκηνής, να αναφέρουμε ορισμένα, όπως ο Τζον Τέιλορ, ο Ερκάν Ογούρ, ο Ζόχαρ Φρέσκο, ο Ρος Ντέιλι, ο Ζες Ολύμπιο, ο Στεφ Κόνερ, ο Άλεξ Χάρκερ, ο Πολ Μπάξτερ, ο Σάκης Παπαδημητρίου, ο Χρήστος Γερμένογλου και πολλοί άλλοι ακόμα. Δεν θα πούμε όμως, ήδη είπαμε πολλά, δεν θα πούμε περισσότερα. Για να καλωσορίσουμε τους Magnanimous Trio, έχουμε μαζί μας στο τηλέφωνο, θα πρέπει να πούμε, τον Δημήτρη Τασούδη. Ο Παύλος Σπυρόπουλος είναι μαζί μας στο στούντιο και στη συνέχεια θα μιλήσουμε με τον Χρήστο Μπάρμπα, ο οποίος βρίσκεται στην Ισπανία. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε,
ευχαριστούμε πολύ.
Παύλο και Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Και εμείς για την πρόσκληση.
Να ξεκινήσουμε και να μας πείτε καταρχήν την ιστορία για όσους δεν γνωρίζουν. Πού και πότε γνωριστήκατε και πώς αποφασίσατε στη συνέχεια να δημιουργήσετε το Magnanimous Trio.
Δημήτρη, θες να πεις εσύ που με τον Χρήστο γνωρίζεστε από λίγο παλιότερα?
Ναι, ναι, καλησπέρα και σε όλους και από μένα. Με τον Χρήστο είμαστε φοιτητές και με τον Παύλο, αλλά με τον Χρήστο είμαστε το ίδιο έτος στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Και κάναμε έτσι παρέα από την αρχή. Ο Χρήστος έπαιζε ήδη σε κάποια σχήματα, ταιριάξαμε έτσι σαν φίλοι. Μετά παίξαμε και κάναμε και ένα σχήμα δικό μας. Παίξαμε με δύο έτσι πολύ καλούς μουσικούς και φοιτητές μεγαλύτερου έτους, τον Κυριάκο Νταπάκη και τον Γιάννη Βαρσάμι. Εκεί ουσιαστικά πέσαμε στα βαθιά, γιατί ήταν έτσι ήδη σε πολύ ψηλό επίπεδο και τα δύο παιδιά, και ακόμα δηλαδή παίζουν. Και από εκεί μετά προχωρήσαμε σε ένα άλλο σχήμα που παίξαμε πιο πολύ κοντά στη, αυτό που λέγεται, κινηματογραφική μουσική. Έτσι παίξαμε και κάποια τάγκος. Κάναμε ένα διάλειμμα και συνεχίσαμε. Έτσι είναι μια πορεία παράλληλη που ο καθένας όμως ταυτόχρονα κάνει και διαφορετικά πράγματα. Ο Χρήστος ασχολήθηκε πολύ με την παραδοσιακή μουσική και σε επίπεδο σπουδών και σε επίπεδο φίλων και παίξιμάτων. Εγώ αντίστοιχα είχα μια διαφορετική πορεία. Κάπου στη μέση βρήκαμε και τον Παύλο, πιο μικρό έτος. Κάναμε έτσι, βρισκόμαστε στα ίδια μέρη και σαν ακροατές. Έπαιξε και ο ίδιος με φίλους μας και τελικά μέσω άλλου σχήματος παίξαμε και παρέα. Και όντως τέριξε κατευθείαν και η χημεία και τα ακούσματα και οι συζητήσεις και προχωράμε από τότε μαζί σαν τρίο.
Το όνομα του σχήματος πώς προέκυψε, ποιος έδωσε την ιδέα?
Νομίζω πως είναι πάρα πολύ απλή η απάντηση. Ήταν το πρώτο στούντιο που κάναμε τις πρώτες μας πρόβες. Το Magnanimous Studio εδώ παρακάτω, στη Θεσσαλονίκη. Οπότε ήταν πάρα πολύ απλή ο συνειρμός, ας πούμε.
Και ο U στο τέλος. Εμείς κρατήσαμε μόνο το U, το συζητήσαμε, μας άρεσε. Ωραία, ήταν η πρόβα επιτυχημένη. Και τελικά έτσι εδραιώθηκε.
Κρατήσαμε και σχήμα και όνομα έκτοτε. Ναι.
Ο Χρήστος Μπάρμπας και ο Δημήτρης Στασούδης με καταγωγή από την Θεσσαλονίκη. Εσύ, Παύλο, έρχεσαι από την Αθήνα.
Εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα, αλλά μεγάλωσα στα Τρίκαλα, Θεσσαλία, κάμπος εκεί, έτσι. Και ήρθα εδώ πέρα μετά για σπουδές.
Μάλιστα.
Δηλαδή από το...
λόγω σπουδών, άρα βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, ναι, ναι.
Και τελικά σε κέρδισε πολύ από ό,τι φαίνεται.
Ναι. Τουλάχιστον μέχρι τώρα κερδισμένος είμαι και εγώ, οπότε μια χαρά.
Και η πόλη.
Η πόλη, μεγάλη κουβέντα.
Οι τρεις σας λοιπόν σπουδάστε στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών, έτσι, στο Αριστοτέλειο. Πόσο θεωρείτε ότι σας επηρέασαν οι σπουδές αυτές στον τρόπο σκέψης και δημιουργίας της μουσικής?
Κοίτα, έλα Δημήτρη.
Ναι. Πες Παύλο, πες Παύλο.
Οι σπουδές μάλλον είναι μια απαραίτητη έτσι διαδικασία την οποία περνάς σαν μια βάση για να πας παραπέρα. Οπότε άμα το χρησιμοποιήσεις έτσι, σαν μουσικός τώρα συγκεκριμένα, φαντάζομαι και γενικότερα ισχύει, αλλά αν το χρησιμοποιήσεις έτσι έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ακόμα και να εστιάζουν έτσι σε ένα ευρύ πλαίσιο πληροφοριών και γνώσεων, ας πούμε, γύρω από το αντικείμενό σου και όχι μόνο. Οπότε με αυτή την έννοια είναι πάρα πολύ χρήσιμες, αρκεί να ξέρεις πώς θα τις χρησιμοποιήσεις, πότε θα τις σταματήσεις με αυτή τη φύση, ας πούμε, γιατί το να ερευνάς, το να μελετάς, το να προχωράς, το κάνεις πάντα. Οπότε οι τυποποιημένες, θεσμοθετημένες, ας πούμε, σπουδές είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξέρεις πώς θα το χειριστείς, να μην σε πάρει, μην σε καβαλήσει ούτε να αρχίσεις να κυνηγάς χαρτιά, πτυχία, σεμινάρια χωρίς νόημα, χωρίς αντίκρισμα. Νομίζω ότι αυτό από ένα σημείο και πέρα είναι χωρίς ουσιαστικό νόημα. Μπορεί να έχει ένα κάποιο άλλο νόημα, αλλά δεν είναι ουσιαστικό μάλλον. Οπότε με αυτή την έννοια σίγουρα ανοίγει ορίζοντες, βλέπεις πράγματα, ακούς πράγματα. Δηλαδή, δεδομένου ότι για παράδειγμα τώρα και οι τρεις μας περάσαμε τη βασική μας σπουδή σε ένα τμήμα το οποίο ήταν αρκετά θεωρητικό και είναι δηλαδή εδώ το Αριστοτελείου. Οπότε μπορείς να πεις, ας πούμε, να θεωρήσεις ότι μας πήγε λίγο παραπίσω σαν μουσικού, σαν το ένα, σαν το άλλο, με βάση τη βασική μας ιδιότητα που διατηρούμε. Για μένα δεν ισχύει απολύτως αυτό. Εφόσον ξέρεις όμως πού να το σταματήσεις.
Mm-hmm. Δημήτρη.
Ναι, εμένα με βοήθησε πολύ γιατί μέχρι να μπω στο τμήμα δεν είχα αποφασίσει τελείως ότι θα ασχοληθώ με τη μουσική. Μετά προέκυψε, η αλήθεια είναι. Έτσι άκουσα κόσμο και είδα κόσμο πολύ, σε πολύ ψηλό επίπεδο, συμφοιτητές δηλαδή. Και είχαμε έτσι και κάποιους καθηγητές που ακόμα και τώρα είναι και προσφέρουν, έτσι. Ήταν ο Τσούγκρας, ας πούμε, Κώστας Γερφίλη Δημιανού, που κάνανε δουλειά που ξεπερνούσε, ας πούμε, τα όρια της υποχρεωτικής διδασκαλίας, για μένα τουλάχιστον, έτσι πως τους αντιμετώπιζα. Μετά υπήρχαν έτσι διέξοδοι, το Εράσμους, το πρόγραμμα Εράσμους, οι διάφορες συναυλίες. Και αυτό που λέει και ο Παύλος, ότι επειδή είναι ένα θεωρητικό τμήμα, ακούσαμε πολλά για πολλά. Οπότε ήταν πολύ ωραία, γιατί εγώ, ας πούμε, δεν ήξερα αρκετά πράγματα, δεν είχα ανακαλύψει τότε καθόλου μέχρι τότε κάποια πράγματα. Γνωρίσαμε κόσμο που ασχολείται με την παραδοσιακή μουσική και σε επίπεδο πιο ακαδημαϊκό, αλλά και σε επίπεδο πιο λαϊκό. Και ναι, νομίζω ήταν πάρα πολύ χρήσιμο το τμήμα. Και συνεχίζει και τώρα, και βλέπω ότι οργανώνεται ακόμα περισσότερο και μπαίνουν και αξιόλογα παιδιά από ό,τι βλέπω από το σχολείο δηλαδή μέσα. Ναι, με βοήθησε και σίγουρα μας βοήθησε το ότι συνυπήρχαμε, έτσι, δηλαδή παίζαμε εκεί, κάναμε πρόβες εκεί. Μας υπαρήχε ένα χώρο με όργανα που μπορούσαμε να παίξουμε, το οποίο δεν είναι και πάντα εύκολο να έχεις πιάνο, τύμπανα. Εντάξει, ο Παύλος κουβαλάει μια ζωή, οπότε ναι, από αυτήν την άποψη σίγουρα μας βοήθησε πάρα πολύ.
Ξεκινήσατε λοιπόν κάνοντας κλασικές σπουδές και σήμερα διδάσκετε κιόλας, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Εξακολουθείτε να μελετάτε πολλές ώρες μέχρι και σήμερα?
Εντάξει, εγώ...
Εξαρτάται τη μέρα. Κάποιες μέρες ναι, κάποιες μέρες
ναι. Ναι, εγώ εντάξει, έχω λίγο δυσκολία και λόγω χώρου και λόγω οικογένειας και λόγω δουλειάς περισσότερο ίσως τα παιδιά. Αλλά εντάξει, ειδικά όταν υπάρχει ένας στόχος, μια συναυλία, μια ηχογράφηση, ναι, πρέπει έτσι να είσαι κάπως προετοιμασμένος, να μην κρεμάσεις τους άλλους. Ναι, υπάρχει έτσι αυτό. Αλλά όχι όπως τότε, 6 ώρα, τα 7 ώρα, τα παλιά. Δεν είναι λίγο πολύ τέλεια τώρα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αλλά είναι ανάγκη, έτσι. Δηλαδή πρέπει να είσαι έτοιμος.
Λοιπόν, θα προτείνω να πάμε στη μουσική, αφού πούμε όμως πρώτα για το πρώτο σας άλμπουμ, το 2010. Με τίτλο EQ, κυκλοφόρησε αποκλειστικά με αυτοσχεδιαστική μουσική, έτσι. Πείτε μας έτσι δύο λόγια, πώς καταφέρατε αυτοσχεδιαστικά να επικοινωνήσετε και να βρείτε, ας πούμε, το κοινό σημείο συνάντησης μέσα από τους ήχους σας?
Νομίζω ότι απλά δηλώνεις μια διάθεση με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή το αποτέλεσμα, ναι, δεν το ξέρεις επακριβώς. Μετά θες να, ίσως το ακούς και εσύ για να αντιληφθείς τι παίχτηκε, αλλά δηλώνει μια διάθεση που είναι διάθεση επικοινωνίας και διάθεση ομαδικής διαχείρισης αυτού που κάνουμε, ας πούμε, δηλαδή της μουσικής που φτιάχνουμε, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή για ένα σχήμα το οποίο θέλει να προχωρήσει και να λειτουργήσει, ας πούμε, μαζί, νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη διαδικασία, ανεξαρτήτως του είδους μουσικής το οποίο παίζει. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ήταν ένας τρόπος μέσα από τον οποίο ουσιαστικά το σχήμα σαν που αποτελείται από 3 άτομα, δηλαδή ουσιαστικά, αλλά που υπάρχουν διάφορα όργανα, υπάρχουν εναλλαγές στα όργανα, στα ηχοχρώματα, όλο αυτό. Γιατί δεν, πέρα από μένα που παίζω κοντραμπάσο, τα παιδιά έχουν μια κυκλική έτσι παρουσία σε διάφορα όργανα. Οπότε για να βρεις τον ήχο σου σαν σχήμα είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διαδικασία και αυτό σε πάει, νομίζω ότι αυτό μας πήγε παραπέρα. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινήσαμε από εκεί και μέσα από αυτό βγήκε η ανάγκη για να τυποποιηθούν, ας πούμε, κάποιες ιδέες, να γίνουν κομμάτια, να δουλέψουμε πιο συγκεκριμένα κτλ. Κτλ, κτλ. Και δεδομένου ότι αυτό το μπήκαμε στο στούντιο και το ηχογραφήσαμε σχεδόν όταν αρχίσαμε, ας πούμε, δηλαδή μετά από λίγους μήνες που είχαμε αρχίσει να βρισκόμαστε.
Θα πάμε στο δεύτερο άλμπουμ, το Still Time. Λοιπόν, όπου το Still Time περιέχει 12 πρωτότυπες συνθέσεις και μία διασκευή πάνω σε μία σύνθεση του Edvard Grieg, του Νορβηγού συνθέτη και πιανίστα. Είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε. Ποιος θέλει να μας πει πώς προέκυψε το ενδιαφέρον για αυτό το συνθέτη και πώς το προσεγγίσατε, προσεγγίσατε τη σύνθεση αυτή.
Νομίζω, από ό,τι θυμάμαι, Παύλο, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, νομίζω το είχα εγώ σαν υποχρεωτικό κομμάτι στο πιάνο να το παίξω στο 2, κάτι τέτοιο το είχα πάει σαν ιδέα. Κάπως έτσι, αλλά ήταν πολύ ωραίο και πολύ ωραίο κομμάτι και ωραίες συνθήκες και έχω έτσι πολύ καλές αναμνήσεις από την καθηγητριά μου του κρατικού. Και η αισθητική, ας πούμε, εντάξει, αυτή η σκανδιναβική, ας πούμε, τέλος πάντων, προσέγγιση μας έκατσε έτσι κατευθείαν. Κάθισε ο Χρήστος, το έπαιξε, δοκιμάσαμε λίγο. Και εντάξει, τελικά το παίξαμε και σε κάποιες συναυλίες και μπορέσαμε να το ηχογραφήσουμε. Δηλαδή δεν τον ξεκαθαρίσαμε ότι θα εστιάσουμε στο Greek ή ότι ταιριάζει απόλυτα στο σχήμα, αλλά νομίζω ήταν τελείως τυχαίο ότι φέραμε ένα κομμάτι, είχαμε φέρει και κάποια άλλα κομμάτια του Μπάχ από ό,τι θυμάμαι, τα δοκιμάσαμε και χωρίς έτσι πολύ κόπο μας άρεσε το αποτέλεσμα. Κάναμε έτσι ένα δυο παίξηματα, ηχογραφήσαμε και αποφασίσαμε να το εντάξουμε και στο CD.
Mm-hmm. Είναι το Melody Opus 47. Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε. Thank you. Είστε συντονισμένοι στο 958. Ακούσαμε ένα κομμάτι από το δεύτερο άλμπουμ των Magnanimous Trio, το Still Time. Ήταν το Melody Opus 47. Και έχουμε προς το παρόν δύο από τα μέλη του σχήματος, τον Παύλο Σπυρόπουλο και τον Δημήτρη Τασούδη. Το Δημήτρη για λίγο ακόμη μαζί μας. Αν θέλεις, Δημήτρη, να μας πεις για αυτό το άλμπουμ, ποιες είναι οι αναφορές του, δηλαδή τι είναι αυτό που το χαρακτηρίζει.
Το δεύτερο άλμπουμ.
Για το Still Time, ναι, το δεύτερο.
Είναι αυτό που είπε ο Παύλος και εσύ δηλαδή σωστά, έτσι, ότι μέσα από τον αυτοσχεδιασμό δοκιμάσαμε έτσι κάποια πράγματα, είδαμε ότι δουλεύουν, προέκυψε ότι φέραμε κομμάτια και εγώ και ο Χρήστος και κάποια δοκιμάσαμε και κάποιες ιδέες του Παύλου, αλλά ήταν πλήρως γραμμένα, όπου υπήρχε έτσι έλεγχος όλων των στοιχείων, αλλά είχαν πιο πολλές οδηγίες. Το Sunday Morning ήταν πλήρως ελεύθερο στην τη διασκευή, δηλαδή ήταν ένα ενδιάμεσο στάδιο για το τρίτο CD, όπου μάλλον φαίνεται ότι ξεκαθαρίζουν κάπως τα πράγματα, τι θέλουμε να κάνουμε, που προς τα που κινούμαστε, και σίγουρα έπαιξε ρόλο και αυτό και για το πρώτο CD, ο χώρος στον οποίο έγινε όλη η διαδικασία, δηλαδή είχαμε παίξει ελεύθερα, είχαμε κάνει ένα live, θυμάμαι, στον πύργο πάνω, μια μπειραρία στην Ανοπόλη. Μετά πήγαμε στο στούντιο του Γιάννη, που το οποίο μας είχε προτείνει ο Χρήστος, του Γιάννη του Μαυρίδη, το Q στη Ροτόντα. Και από εκεί, από τις συνθήκες και μόνο, νομίζω, προχωρήσαμε σε αυτόν τον ήχο, σε αυτό που είπες, στην καθαρότητα και στη σαφήνεια. Με πολύ ωραίες συνθήκες, πολύ ωραίο πιάνο, ωραίο ήχο, και στα μικρόφωνα, στα αυτιά μας, αλλά και η αίθουσα. Συν τις συνθέσεις, κάπως προέκυψε έτσι το δεύτερο CD και αποφασίσαμε να το κυκλοφορήσουμε κιόλας. Mm-hmm. Και όντως, κοιτώντας πίσω, κρατάμε και κάποια κομμάτια τα οποία θα παίζουμε ακόμα στις συναυλίες μας. Δεν είναι κάτι που το αφήσαμε. Και τώρα, έτσι ακούγοντάς το και πάλι, βλέπουμε και σαν μελέτη τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, τι θα κρατήσουμε και στη συνέχεια.
Ήταν κάτι που προέκυψε δηλαδή στην πορεία της μεταξύ σας συνεργασίας, και δεν ήταν εξ αρχής ζητούμενο, από ό,τι καταλαβαίνω. Ο αυτοσχεδιασμός, ο ελεύθερος αυτοσχεδιασμός, με τι έχει περισσότερο σχέση, Παύλο? Με το πόσο καλά ξέρεις θεωρία μουσικής ή πόση μουσική φαντασία διαθέτεις?
Νομίζω με τη διάθεσή σου για επικοινωνία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Από εκεί και πέρα, τα εργαλεία που έχεις στα χέρια σου και στο μυαλό σου, γιατί ουσιαστικά μάλλον κάτι τέτοιο κάνεις, δηλαδή πράγματα τα οποία τα έχεις ακούσει, τα έχεις παίξει, τα έχεις σκεφτεί αρκετά, σε real time, ας πούμε, σου προκύπτουν σε φράσεις εκείνη τη στιγμή. Οπότε όλο αυτό εξαρτάται από τη διάθεσή σου να είσαι εκεί παρόν μαζί με τους υπόλοιπους που παίζεις και να επικοινωνήσεις σε αυτό το οποίο συλλογικά, ας πούμε, φτιάχνεται. Αυτό θα έλεγα ότι...
Θα πάμε και πάλι στη μουσική, πριν αποδεσμεύσουμε τον Δημήτρη για να μιλήσουμε και με τον Χρήστο. Στο τελευταίο σας άλμπουμ, εκεί θα πάμε, κυκλοφόρησε στα τέλη του 2016, το No Time. Υπάρχει ένα παιχνίδι πίσω από τους τίτλους που δώσατε στα δύο άλμπουμς, Still Time και No Time. No Time. Υπάρχει μια μεταφορά.
Εγώ μόνο μια παρατήρηση θα κάνω γι' αυτό, και άμα θέλεις μετά ρώτα και το Χρήστο, να είναι και μια πάσα για την επικοινωνία μας. Νομίζω το παιχνίδι με το χρόνο όλους μας αφορά γενικώς, οπότε εννοείται πως είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά ιδίως ένα μουσικό, το να, όπου ουσιαστικά διαχειρίζεσαι τη σχέση σου με το χρόνο. Παίζεις δηλαδή κάτι που σε αφορά, πόσο διαρκεί, πόσο θα κρατήσει, πού θα σταματήσεις, πότε θα ξεκινήσεις, πότε θα μπεις. Όλα αυτά είναι θέμα timing. Άρα το να παίζεις, ας πούμε, με την έννοια του χρόνου είναι το μόνο εύκολο και απλό, και είναι μέσα σε αυτό το οποίο κάνεις. Αυτό για μένα είναι το βασικό. Τώρα, ναι.
Ναι, ο Δημήτρης, στη μουσική η έννοια του χρόνου παίζει μεγάλο ρόλο, από ό,τι λέει και ο Παύλος. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Δημήτρη.
Ναι, σίγουρα και ο χρόνος αυτός που κατευθείαν παραπέμπει στο θέμα της μουσικής εκτέλεσης, τι χρόνο που λέει και ο Παύλος θα μπει, τι χρόνο κοινό θα έχουν 2-3 μουσικοί, τι σημαίνει αυτό, πόσο ακούει ένας τον άλλον, θα βιάζεται, θα αργεί και να βιάζεται αν τον ακούει και θα αργεί, τέλος πάντων, όλα αυτά. Σίγουρα και σε επίπεδο πιο συνολικό. Εμένα μου άρεσε πολύ η ιδέα της αμφισημίας. Ο Χρήστος προχώρησε στους τίτλους, έτσι πρότεινε στους τίτλους, μας άρεσε. Εγώ στην αρχή ερμήνευσα τελείως διαφορετικά, το ειδικά το No Time, ας πούμε, πιο απεσιόδοξα. Ο Χρήστος έχει και αυτό στην άποψή του, οπότε είναι πολύ καλό, πολύ καλή έτσι, συγκυρία να μιλήσει και ο ίδιος γι' αυτό. Mm-hmm. Αλλά ναι, είναι μια έννοια που υπάρχει πολύ φιλολογία γύρω από αυτή. Ακούμε έτσι πάρα πολλά πράγματα και εγώ δηλαδή μελετάω γι' αυτό συντοματικά, ας πούμε, τώρα στο επικτορικό μου, ας πούμε. Οπότε δεν θέλω να πω περίεργα πράγματα, μπορεί να ακούσετε και λίγο μυστήρια. Και εγώ ακόμα τα διαβάζω δηλαδή. Αλλά σε σίγουρα πιο προσγειωμένο και ρεαλιστικό επίπεδο, αυτό που λέει ο Παύλος είναι απαραίτητο. Πόσο μάλλον για έναν που παίζει κρουστά, που εκτίθεται με χτυπήματα, έτσι. Mm-hmm. Σίγουρα όλοι οι μουσικοί το έχουν ανάγκη. Αλλά τώρα που εκεί πέρα οι άλλες διαστάσεις, είναι κάτι το οποίο το συζητάμε, το ψάχνουμε. Μπορεί να το αισθάνεσαι, να υπάρχει, ας πούμε. Και εντάξει, είναι καλό να μιλήσει και ο Χρήστος γι' αυτό. Γιατί έτσι...
Ωραία. Δημήτρη Δασούδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ και εσένα και γενικώς το 1958, γιατί μας στηρίζετε συνέχεια, ας πούμε, και σε ό,τι και αν κάνουμε. Οπότε ευχαριστούμε και πάλι και δημόσια.
Και θα πάμε να ακούσουμε το Sketches of You με φωνητικά και στίχους, γιατί υπάρχει και η ορχιστρική έκδοση στο άλμπουμ.
Καλή συνέχεια σε όλα. Thank you.
Magnanum Trio στο 958. Αυτό που ακούμε, το Sketches of You, με φωνητικά και στίχους από τον Χρήστο Μπάρμπα. Επικοινωνία με Ισπανία, εκεί βρίσκουμε τον Χρήστο τον Μπάρμπα. Γεια σου Χρήστο, καλησπέρα.
Γεια σου Τινή, γεια σου Παύλο.
Γεια σου Χριστάρα.
Για πες μας, καταρχήν, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, η Ισπανία πώς προέκυψε?
Τίποτα, πέρασα από εδώ, μου άρεσε και κάθισα.
Ζεις εκεί τα τελευταία χρόνια, έτσι?
Ναι, ναι.
Είστε λοιπόν ένα σχήμα που δεν ζείτε στον ίδιο τόπο. Πώς βρίσκεστε για να δουλέψετε πάνω στη μουσική ή για τις συναυλίες όπου εμφανίζεστε? Πώς γίνεται αυτό?
Εμένα ρωτάς τον Παύλο?
Εσένα ρωτάω τώρα.
Α, ναι. Okay. Ναι. Κοίτα, τα 2-3 πρώτα χρόνια είμαστε μαζί στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί πέρα έτσι, έχουμε ένα σύστημα δουλειάς. Σε πρόβες, σε συναυλίες συναντιόμαστε, δουλεύουμε. Και ύστερα ιδέες στις οποίες μπορούμε να στείλουμε με mail, ηχογραφήσεις, παρτιτούρες, μελετάμε, επικοινωνούμε. Mm. Και προχωράει έτσι η μουσική.
Λέγαμε, ναι, λέγαμε πριν για το, για το Sketches of You από το δεύτερο σας άλμπουμ, το No Time, την έννοια του χρόνου.
Από το τρίτο.
Συγγνώμη, το ναι, τρίτο, ναι. Ναι, το τρίτο, ναι, το τρίτο. Ήταν δική σου ιδέα και για τον τίτλο, αν κατάλαβα σωστά. Mm-hmm. Για πες μας, για την έννοια του χρόνου, πώς την ναι, αντιλαμβάνεσαι.
Άκουσα και αυτά που έλεγε και ο Παύλος και ο Δημήτρης και προφανώς είναι έννοιες οι οποίες ισχύουν. Εγώ πιο πολύ στο μυαλό μου, έτσι, στην αίσθηση είχα πιο πολύ την έννοια του ψυχολογικού χρόνου, δηλαδή η αίσθηση που έχουμε για το πώς κυλάει ο χρόνος. Και μέσα στη μουσική και στον αυτοσχεδιασμό, αυτό που λέγατε πριν, για μένα είναι πολύ σημαντική η έννοια της ακρόασης, το τι ακούμε και πώς αντιδρούμε σε αυτό. Εκεί πέρα ο χρόνος έχει μια, πώς να το πω, μια εύγλυπτη κατάσταση, δηλαδή αλλάζει. Mm-hmm. Τι θέλω να πω, π.χ. σε έναν, γιατί ρωτούσες και για την έννοια του αυτοσχεδιασμού και έτσι σκεφτόμουν, ότι αν παίζεις μια μουσική η οποία μέσα έχει αυτοσχεδιασμό, δηλαδή αν δεν παίζεις κάτι γραμμένο, είναι πολύ σημαντικό το πώς αντιδράει ο καθένας αυτό που παίζει ο άλλος. Και σκεφτόμουν με μια αναλογία π.χ. με μια παρέα. Δηλαδή, εσείς συναντιέστε, ας πούμε, Φωτεινή, mm-hmm, με δύο φίλες, ας πούμε, πάτε για ένα καφέ. Mm-hmm. Δεν έχετε κάτι προγραμματισμένο, δηλαδή δεν έχετε ένα σενάριο να διαβάσετε. Είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά αυτοσχεδιάζεται. Έχετε μια γλώσσα, αν μιλάτε ελληνικά, ας πούμε, την κατέχετε σε κάποιο βαθμό. Και από εκεί και πέρα η διάδραση είναι ζωντανή, έτσι γίνεται. Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, το τι συμβαίνει, ας πούμε, λες, ξέρω εγώ, έγινε αυτό, έγινε εκείνο. Οπότε είναι κάτι ζωντανό. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μουσική. Δηλαδή, όταν αυτοσχεδιάζεις και ειδικά όταν δεν έχεις κανένα πρέπει, έτσι, βρίσκεις ένα καφέ και πας να παίξεις μουσική. Εκείνη τη στιγμή βγαίνει οτιδήποτε είναι σημαντικό ή ασήμαντο ή παιχνίδι, οτιδήποτε για σένα. Όταν ο άλλος ακούει αυτά που του λες και αντιδράει σε αυτά, σου προτείνει κάτι ενδιαφέρον ή δεν σε ακούει, δεν ξέρω, οτιδήποτε, όλα αυτά είναι μέρος της διάδρασης. Οπότε ο αυτοσχεδιασμός για μένα, ειδικά σε ένα σχήμα όπως η Μαγνάνιμος, που φτιάχνει από το, αν όχι από το μηδέν, θα λέγαμε κοντά από το μηδέν τη μουσική, είναι πολύ σημαντικό, έτσι, όλη αυτή η σχέση. Και νομίζω ο αυτοσχεδιασμός είναι σημαντικό στοιχείο σε όλες τις μουσικές για να τις κρατάει ζωντανές. Mm-hmm. Και σίγουρα η ακρόαση, δηλαδή να μπορεί ο άλλος να ακούει. Οπότε γυρνώντας στο θέμα του χρόνου, κάνω λίγο ένα κύκλο. Γυρνώντας στο θέμα του χρόνου, όταν υπάρχει πολύ υψηλό επίπεδο ακρόαση, δηλαδή όταν είσαι συγκεντρωμένος σε αυτό που γίνεται εκείνη τη στιγμή, πραγματικά δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει ο χρόνος. Και αυτό από τη μια είναι απλό που λέμε, α, δεν κατάλαβα πότε πέρασε, ξέρω εγώ, η μία ώρα πέρασε πολύ ευχάριστα. Απ' την άλλη, συνδέεται και με αυτό που έλεγα πριν με τον ψυχολογικό χρόνο, ότι ο χρόνος είναι σχετικός. Μπορεί να παγώνει μερικές φορές, άλλες φορές μπορεί να εξαφανίζεται. Και ιδιαίτερα θα έλεγα όταν δεν σε νοιάζει και δεν μετράς, δεν είσαι απασχολημένος με μια αίσθηση η οποία σου λέει, ξέρω, ότι δεν υπάρχει χρόνος και οτιδήποτε, τότε μπορεί και να είναι αυτό που έλεγα πριν, αλλάζουν, υπάρχουν πολλές έτσι αποχρώσεις του χρόνου και το still time, έτσι, ο ακίνητος χρόνος και το no time, το άχρονο, ας πούμε, είναι μερικές, θα λέγαμε έτσι, αναφορές αυτό. Επίσης το still time υπάρχει και άλλη, πώς το λένε, έννοια που μπορεί να το δώσει κάποιος. Το still time είναι ότι υπάρχει ακόμα χρόνος. Mm-hmm. Έτσι είναι όλα αυτά τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν εκεί πέρα και είναι ανοιχτά.
Σε αυτό το άλμπουμ, το τελευταίο σας, έτσι, κυκλοφόρησε στα τέλη του 2016, έχετε βάλει για πρώτη φορά ίσως στίχους και φωνητικά σε δύο κομμάτια. Το ένα ήταν αυτό που ακούσαμε, το Sketches of You. Είναι απόδοση, όπως διάβασα, ενός σονέτου του Σέξπιρ. Τι ήταν αυτό που σας κέντρισε?
Όχι ακριβώς. Το Σέξπιρ που διάβασε αναφέρεται σε ένα άλλο κομμάτι, το Λεμπλασόν, που είναι ακριβώς η στίχη του Σέξπιρ. Αυτό είναι... Η στίχη είναι δική μου. Ναι. Και υπάρχει μια ιστορία πέσω από αυτό. Δεν την πω όλη τώρα, γιατί θα φάμε όλο το τέταρτο που μένει, δεκάλεπτο.
Έχουμε 5 λεπτά περίπου.
Ακόμα λιγότερο. Ναι. Είδες, δεν υπάρχει χρόνος. ξεκίνησε αυτό το τραγούδι.
Είναι και τίτλος για εκπομπή αυτό, ραδιοφωνική. Sorry, Χρήστο.
Σίγουρα στο ραδιόφωνο νομίζω ισχύει πολύ αυτό και σαν ψυχολογικό, έτσι νιώθω ότι πάντα υπάρχει ένα. Ωραία. Στην αρχή αυτό το κομμάτι μπήκανε στοίχοι του T.S. Eliot. Μια πρώτη ηχογράφηση είχε γίνει με αυτό, με τη Μαρία που ηχογραφούσαμε τότε στο στούντιο, την ηχολήτρια του στούντιο Q, και είχε τραγουδήσει αυτή. Μετά εγώ θεώρησα καλό να ρωτήσω τους την εκδοτική, τους κληρονόμους του T.S. Eliot, αν μας έδινα την άδεια γι' αυτό, εκατόμην ρωτήσατε, και οι άνθρωποι είπαν ότι όχι, δεν σας δίνουν τα δικαιώματα. Οπότε έγραψα εγώ κάποιους στίχους οι οποίοι συνδέονταν με τους αρχικούς στίχους του T.S. Eliot, ήταν σαν, όχι αντιγραφή, αλλά μια συζήτηση θα λέγαμε, από τα 4 κουαρτέτα, και ο T.S. Eliot έχει μια, έτσι, δεν ξέρω, θα το λέγαμε αιωνία, αλλά ένα μεγάλο του θέμα είναι ο χρόνος, οπότε προέκυψε κάπως έτσι. Mm-hmm. Γενικότερα το τραγούδι, στη δική μου τη σκέψη και το δικό μου τον τρόπο που κατανοώ έτσι τα τελευταία χρόνια τη μουσική, είναι πολύ παρόν. Είτε μέσα από λόγια, είτε απλώς η έννοια του τραγουδίσματος, της μελωδίας. Είτε αυτό είναι σε ένα όργανο όπως το Ney, ας πούμε, έτσι είναι πιο μελωδικό, είτε το πιάνο ή ακόμα και το κοντραμπάσο και τα ακουστά. Οπότε κάπως έτσι προέκυψαν και τα τραγούδια, η πρόταση για τραγούδια δηλαδή στο δίσκο.
Mm-hmm. Λοιπόν, επειδή όπως είπαμε ο χρόνος μας περιορίζει, αν θέλετε να μου πείτε ποια είναι τα άμεσα σχέδιά σας, με τι ασχολείστε αυτό το διάστημα?
Να έρθει ο Χρήστος με την πρώτη ευκαιρία να βρεθούμε να κάνουμε καμιά πρόβα. Mm-hmm. Θα παίξουμε μέσα Νοέμβρη στην Αθήνα, έχουμε ένα διήμερο με δύο συναυλίες στον χώρο Underflow, και από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα σχέδια. Το θέμα είναι να πραγματοποιηθούν.
Πάντως το άκουσμα της μουσικής σας, έτσι, για να μια αίσθηση ελευθερίας. Χρήστο.
Ναι, εγώ θα έλεγα, ναι, υπάρχουν κάποιες ιδέες για συνεργασίες τις οποίες σχεδιάζουμε. Ακόμα δεν έχει, έτσι, αποκρισταλωθεί κάτι, οπότε δεν ανακοινώνουμε κάτι. Αλλά ήδη κάνουμε και πρόβες, έτσι, και δοκιμάζουμε και καινούργια κομμάτια. Οπότε στα πλάνα υπάρχει ένας καινούριος δίσκος, κάποιες συνεργασίες και κάποιες συναυλίες και εκτός από αυτές που λέει ο Παύλος, και στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και στην Δράμα. Σύντομα ελπίζουμε και μέσα στο χειμώνα ή την άνοιξη. Και στο εξωτερικό κάποια πράγματα, τα οποία όταν έρθει η ώρα θα τα ανακοινώσουμε.
Πάμε λοιπόν, όσο προλάβουμε, να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από το No Time. Είναι το You. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν εδώ. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και για τη συνέχεια.
Και εμείς ευχαριστούμε,
Φωτεινή. Και βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Καλή Κυριακή.
Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τη Ζωή Κουτελοπούλου που φρόντισε τους ήχους μας, η Φωτεινή Παλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα παρέα με τους Magnanimous Trio. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή από όλους εδώ εμάς. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.